kārtībā seši jautājumi, sastājas ir informatīvais, bet pēc tam es arī daudz pastāstīšu, jo vakar es biju arī uz pašvaldību savienību aizbraukusi par to Eiropas naudām atvesrošanas fondu par vīdz piemiņu, varbūt tu vēl nedaudz pastāstīt, kā tukumam iet uz priekšu ar, un cik mums ir kvota, cik cilvēkiem ir iespējams, un tā, nu tur tos dažs jautājums. Tā, paldies, paldies, tātad sākam, balsoši, ir kādam pretenzijas pret apkārtību? Nav, pamēģini, tā, uzsākam balsošanu. Paldies, vai piedodiet, es skaļu neiesveidu, vēl es nedzīdu. Viņš var būt iesveidzies, ja viņš nobalsoja. Sveiciet,
cīnā. Tad mums nav neviens tikai mēs.
Jā, viņš tikai esi sako tā. Paldies. Ar nojausmām. Tā, tātad pirmais darba kārtība jautājums par saistošiem noteikumiem par sociālo darbu un sociālajiem pakalpojumiem izdošanu. Un tātad es sapratu, ka ir priekšlikumi nulle no sabiedrības. Mums būtu jādod tālāk, un tad es lūkšu kolēģītiem. Budžeti, kāda ietekme, un nu, šie noteikumi ir vajadzīgi, jo dēļ projekta pēcēcība būtu jānodrošina, tā kā pats
deinstitucionalizācijas projekts nosaka, ka pakalpojumus ir jānodrošina vēl 5 gadus. Tādēļ mēs saistošajos noteikumos esam ielikuši, kad sociālās rehabilitācijas pakalpojumu par pašvaldību budžeta līdzekļiem ir tiesības saņemt bērniem ar invaliditāti. Un šī bērna ar invaliditāti pieņemts locekļiem, nosakot līdz 500 eiro bērnam ar invaliditāti 20 kalendāro mēnešu periodā un līdz 500 eiro attiecīgā bērna ar invaliditāti ģimenes locekļiem. Vēl mēs esam noteikuši, kad šos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ir iespēja saņemt arī bērniem, kuru individuālās izglītības programmas aplūks plānos ir noteikti šie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, bet skola nespēja nodrošināt. Līdz ar to sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai būtu nepieciešams 63 500 gadā. Tad nākamie grozījumi ir par aprūpes pakalpojumu, kas arī ir pēc deinstitucionalizācijas projekta, kurā mēs nosakām maksimālo stundu apjomu mēnesī. Nosakot, ka tās ir 80 stundas, ja bērnu likumiskais pārstāvs vai audžu ģimene nespēj nodrošināt bērnu aprūpi nodarbinātības dēļ, bet 40 stundas mēnesī. Ja viņi nespēja nodrošināt šo aprūpi, nu, citu objektīvu iemeslu dēļ. Aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai būtu nepieciešama 80 640 eiro gadā. Tad grozījumi vēl ir veikti pansijas pakalpojumu samaksas administrēšanā, ietverot pansijas pakalpojumu samaksā ar mājokļu uzturēšanu saistītos izdevumus, kas bija nepieciešams sekt klientam. Līdz ar to klientam būs tikai viens rēķins par pakalpojumu, kurā viss būs iekļauts. Tie ir galvenie tie grozījumi, kas tiek veikti.
Kolēģiem varbūt ir jautājumi.
Deinstitucionalizācija, mums ir kaut kāds vēl papildus arī tur pakalpojumi, ko mēs varam vai tik atbalstot šo politiku.
Tie pakalpojumi, kas ir bērniem vajadzīgi saskaņā ar individuālo atbalstu plānu.
Vai tie arī mums ir šis te likums, visi pārējais ir mums paši, ko esam paši instruktīvi?
Nu, tās nebija paši instruktīvas, tas bija Eiropas projekts.
Jā, es sapratu.
Jā, un individuālais projekts. Šie pakalpojumi neredz, nu, tādā gadījumā nu, likums nosaka, ka mums jāizniec cilvēkam viņa individuālām vajadzībām atbilstošu pakalpojumus, nu, tātad šie ir tie pakalpojumi. Un viņi tiek izvērtēti šobrīd, nu, piemēram, mūzikas terapija. Vairāk bērnums mūzikas terapijas brauc uz šo centru un sniedz pakalpojumu, tāpat tās kādas terapijas, tāpat ar saviem resursiem. Tātad šie pakalpojumi tiek nodrošināti atbilstoši bērnu vajadzībām.
Nu, viens ir skaidrs, ka Eiropas projekts ir noslēdzies un, un 5 gadus mums ir līdz šiem visiem teiktiem arī būtu jānodrošina. Bet pat labāk ir tātad vienam bērnam līdz 400 eiro, ja? Cik bija tā summa?
Labāk bērnam nav ierobežoti. Bērnam ir neierobežoti šī vajadzīgi skaits. Šobrīd mēs ar saistošajiem ierobežojam. Tie 500 eiro vecāk tālāk skatās paši, ja mēs paskatāmies, ka viena konsultācija šobrīd, ja kuram pakalpojumam maksā ap 50 eiro, tad mēs skatāmies, tas ir tikai 10 konsultāciju vai nodarbību skaits, ja? Un viņiem šīs pakalpojumi grozi ir nepieciešams daudz vairāk. Nu, kā mēs skatāmies, ko var nodrošināt pa valsts finansējumies. Fizioterapija, ergoterapeits, tie ir valsts finansējums. Ir pakalpojums, kas mums jau ir attīstīti. Psihosociālā konsultācija, to viņi var izmantot tāpat. Savukārt, tie specifiskie, nu tad tie, tad viņi izvēlās tie 500 eiro ietvaros.
Nu, tad, ja piemēram, viņš tur pārsniecās un tad vecākiem ir iespējams arī līdzfinansēt.
Jā, tāpēc ir maksas pakalpojumu cenrāts, aprēķināts, jā, tas ir izgāzts caurumu, viņi var līdzfinansēt un maksas. Bet katru pakalpojumu cik maksas. Iespējams, viņš jau būs jāpārskat nākošanies.
Jo, nu tā, tad es saprotu, tad ir 73,500 šajā sadaļā.
73,750. Un 8,000. Par pakalpojumu vēl ir diskusijas, ka varētu 1/3 sekt valsts. Bet, nu, tas vēl nav tā kā akceptēts. Neesmu tos grozījumus redzējuši saskaņā ar to noteikumiem par budžetu. Tas ir tātad valsts tur ieplānot šajā budžetā. Tie nebūs, jo aprūpas pakalpojums gan ir noteikts ministra noteikumos, un tas ir jānodrošina. Mēs tikai esam precizējuši vēl kuros gadījumos vecākam, nu, kad viņš nodarbinās, tad ir vairāk stundas savukārt, kad ja nav nodarbināts, tad būs vairāk stundas.
Nu, noteikti es būšu reāli vienkārši, ka tie budžeta veidošanas pēc šī jautājuma mēs atkal atgriezīsimies, mums jāliek kopā un jāskatās, ko un kā mēs dodam, un kur varbūt tās kaut ko samazinām par tām pašām pašvaldības brīviem iniciatīvām. Bet varbūt ir kāda sadaļa, kur jau jūs jau redzat, kur tik ļoti netērējās tā nauda, kur tā izpilde nav tik liela, varbūt uz finansijas
tika var pēstīties. Mums ļoti izpildīt, no arī tiek satrupnīgi grozības budžetas un iesniegums, mums arī ir pārtērēts un aicība ir ļoti liela pēc pakalpojumiem, un tur, kur nav šīs pēriņš, jau grozītas, un tad mēs varam par nākošo gadu skatīt.
Kurš pārtēriņš ir piedodot? Kurš
vairāk? Ilgstošai aprūpē un aprūpē. Tas ir vēsta cilvēku aprūpē. Mums ir maksā ļoti dārgi pašvaldībā. Gan pansionāti, kas ir gan sadārdzinājums pansionātos, bet mēs jau pagājušajā to rēķinājumu ieliku iepriekšējā gada izpildes plānu, bet skaidri zinājumi, ka pieaug izmaksas dienām, un vajadzītais pakalpojumi ir jauna aprūpes pabalsts, kas tiek pieprasīts. Tas ir varbūt ir jāveic grozīt, un šodien mēs pats to diskutējam. Jā, tas ir un mājokļu pabalsts. Bet tagad mājokļu pabalstam ir samazināti šie, nav vairs tas energo resursu atbalsta, apjoms ir samazināts. Tātad, bet vienalga, cilvēki saņem šo pakalpojumu, un, bet ne tādā apjomā. Jā, aprīlī un martā, kad bija lielie tēriņi, bija ap 70,000 eiro mēnesī, tad augustā bija 30,000 mēnesī, bet tas saistīts arī ar to, ka komunālo izmaksas ir mazākas. Vasarī, jā, bet nu skatīsimies, kāda būs izmaksas, jo viss ir atkarīgs, kas ir ētinā arī.
Vakar lasīju, bet negribu labot, jo citādāk kā paliesas rīmes uz rīmes, bet ņemot vairāk, ka tas finansējums ir diezgan sastrīmes visās jomās un arī skaitā sociālajā. Varbūt nākotnē jāpadomā par šiem pakalpojumiem, ka mums tomēr noteikti visiem kaut nelielu, bet tomēr līdzfinansējumi. Jo kaut vai, nu, mēs ierobežam 500 eiro gadā, bet var jau būt ierobežams 500 eiro gadā, bet ģimenes līdzfinansējums ir 10 000. pakalpojumu, nevis tiecināt zīmāts, un tad varbūt arī saprātīgāk skatāmies par pakalpojumu vispār. Tas ne tikai par šo te, bet visumā par to, ka arī visu, tomēr, nu, kā es saku, kas ir pavēlta, tas ir, tas nav vērtīgi. Cilvēks pats vēl māca visās vajadās, kas ir, ja viss višķi kaut nedaudz maksā līdz, tad arī viņš skatās un to ir iepīt tās vērtē.
Bet ir bieži gadījumi, ka piesaka tā, tad pie šo te pie speciālistu neierodās. Redz, alīdz finansējums bišķi disciplinētu. Tas tāpat kā rēšana skolā. Kas ir, ka ir bez maksas, tad kļūtas, tad, tad tu dar kādā tikai, ne kā ne. Bet, ja ir tas līdz finansējums, tad vecāk tomēr piezvan un pasaka mani bērns.
Kur ir tā rēdušana? Kur ir tā
Jā, nu, pie būtības veidošanas dušanā sociālā jomā mums būs jāpiedomā pie daudzām lietām un jāsatās, kā mēs budžetvaram salīdzēt, ja mums ir pieaugums uz tiem pakalpojumiem, kas jau mums ir 400 tūkstoši gadā.
Maksā šo summu, kāds ir noteikti maksā.
tā nokata, kas nodod informācijas, sadarbojas ar tā pašvaldībā, kas mēs piesaistījums.
Jā. Tur, kur nav izveidojuši šie centri, tiešām var šeit izmantošas.
Un kā mums vienmēr apkārtnē izskatās?
Talsos ir trīnumiņš, Jūrmalā ir vaivari, no tā mēs ir, ja tur, piemēram, Jūrmalā nav atkaltās Montessori, kas ir speciālis ļoti interesējās par to, viņi varētu šeit
centrātī mainam pakalpojuma samaksas apmēru par vienu uzturēšanās dienu noskatīt, ka ir 17 eiro un 60 centi. Līdzinējo 14 eiro 30 centu vietā.
Vai visi kopīgi ar tā maksas pakalpēm? Bet pieņemot vērā par šiem lielajiem no atbalsts mekānismiem, vai tad šis konsultācijas par maksu un tā tālāk, ir kas izmanto vispār?
Man liekas, ka nav.
Nav bijis.
Tikai tad, ja tādi pašvaldība tā šos pakalpēm.
Pašiem jau patīs.
Jā, bet ja citas pašvaldības klientas nāk pēc palīdzības,
ja
tad samaksas
pēc. Ja nāk tur.
Ja nāk pēc. Nu, varam arī, bet nu, ir izskaidrots un ir ierastot.
Vai viņš ir.
Un tad maksā tā otra pašvaldība, vai tas pats cilvēcīgs?
Gan cilvēks var maksāt, vai tu otra pašvaldība. Var. Bet ja mēs zinām to cilvēku, kas svešās sociālajā dienestā, viņi jau tā maksāt spēja nav.
Un šajā telpā ir iekšā tikai un vienīgi centrāla apkurs, nu, nelabības pieslēgums. Komunikācijas, kas būtu ūdens, kanalizācija, tolete, īro, koplietošanas telpās, un šīs koplietošanas telpas ir nu, ļoti sliktā stāvoklī. Un tāpēc mums ir priekšlikums šo, tā kā šis dzīvoklis arī ir izīrēts, tad atbrīvot šo dzīvokli, piedāvājot īmniekam citu dzīvojamo telpu, un šo konkrēto 31. Dzīvokli nodot atsavināšanai. Dzīvoklis nav neatsavināmo dzīvokļu sarakstā, līdz ar to ir taps šāds iesniegums. Ar dzīvokļa īmnieku provizoriski ir runāts par to, tagad ir jau pašvaldības lēmums.
Tātad īrniekam ir līgums līdz nākošā gada augustam. Viens, divi punktā mēs rakstam diezgan statistiskus vārdus, atbrīvot no īrnieku un viņu mantām un pabeigt līdz 27. gada 3. novembrī. Kā tad ir līgumā ierakstīts? Ir līgumā mums ierakstīts par to, ka brīdi no kā var ātrāk pārklausīt līgumu, ka viņš beidzās līdz kaut kā, nu, 3 mēnešu iepriekš jābrīdina vai kaut kas tam līdzīgi. Vai mēs tā? Skrīt šito izmetam uz ielu, šito...
Neplānojam viņu izmest uz ielas. Mēs esam runājuši par to, vai viņš būtu gatavs, ja mēs viņam piedāvājam citu dzīvojamo telpu, šo dzīvojamo telpu atbrīvot. Viņš teica jā, jo mans piedāvājums viņam bija šo dzīvojamo telpu aptīt. Nu tā kā privatizēt. Viņš teica nē, to viņš noteikti nedarīs.
Nē, es varbūt neprecīzi izteicot. Par to viens, divi punkts, lai mums tik kategoriski ir jānorāda šis te īrnieka procesa, nu, tā saka, īrnieka atbrīvoša mantām procesa atbrīvoša vietā novembrim.
Nu, mēs noteikti darīsim vēl ātrāks
nepārbēc vienošanās, kur jāvaršana
nevajag. Jā, mēs, protams, varam mainīt un likt pēc vienošanās.
Bet domtāti, tad jau varu praksīt.
Es ierakstīju atbilstoši patiesībā pagājušā domas sēdē pieņemtajam lēmumam, kur arī bija konkrēts datums noteikts, un tāpēc ir šī datums. Ja, iespējams, ja tu tā nebūtu darījis, nebūtu darījis.
Tur jau ir organizēts dzīvokļu atbrīvošana, tur jau nav tik izmantojumi
kārā. Man ļoti gribētos, lai mēs to tiešām izdarītu, bet iespējas ātrāk, ja kur sezonā mums ir bīgi labiekārtot apgrinām dzīvokļu.
Līgumā, ja ir ierakstīts, viņš teviņam, ka viņam ir tiesības paturēt vai izīrēt, tad vienošanās var būt tikai līgumi ietvaros par ārāku, nevis ar likumu vai lēmumu noteikti, ka viņi tas līdz tādam datumam, lai pārvien.
Mēs, kad es piedāvāju nomainīt datumu uz līguma terminu.
Nu, nevēlāk jautājums, jā. Tas ir ātrāk, mums ir pilns vienošies pilns.
Jā, protams.
Tad ir priekšlikums tātad nomainīt datumu.
Uz līgumu termiņu, kas ir 24. gada 31. augusts. Jā.
Es rakstīju vienkārši nepatrināt.
Tā, bet ar šo te precizē.
Jā, jā.
Tā, uzsākam pārstošanu.
Thank you.